subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa subax khamiis ah oo bisha julaay ee tahay 26 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo sheegtay in tiro ka badan 20,000 oo ardayda dugsiyada sare ay sanadkan ku baaseen imtixaanadii sanad dugsiyeedka dugsiyada sare.
Waxaa gashay 25,675 arday guud ahaan. Ardayda gashay waxaa wiilal ahaa 16,552 iyadoo 9,123 ay gabdho ahaayeen. tirada gudubtay oo imtixaanka ku gudubtay sanadkan oo aad u wanaagsaneed waxay ahayd 20,030 arday.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid a 4 qof oo lagu dilay deegaano hoos yimaada dhulka soomaalida etoobiya qulqulatooyinka dhex yaala oromada iyo soomaalida. ehelka dadkaasi oo v o e da la soo xiriiray ayaan waraysi idinkaga haynaa.
ehelladanada aniga khaasitan nin aktiga ayaa dhalay, saddex nin ilmaadeer baan nahay. In raggaa lala degay baabuurka nin ka mid ah raggii lala degoo la yihahda Xaaji Cabdi Xaaji Maxamed Muxamed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan caruur yaryar oo faruurnaa oo dhakhaatiir Talyaani ay qaliin ugu sameeyeen magaalada Muqdisho.
qodobadaasi kuwo kaleba barnaamijkeena subaxnimo ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
isaga oo ka hor markhaati furaya koox mudanayaal sanatarada Maraykanka ka tirsan ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo uu arbacadii shalay ka gaabsaday inuu galo faahfaahin ku saabsan waxyaabihii lagaga hadlay markii madaxweyneyaasha Maraykanka Donald Trump iyo Ruushka Vladimir Putin ay toddobaadkii ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland. hase yeeshee Pompeo ayaa caddeeyay in Maraykanku una aqoonsan doonin goosashadii Crimea ee Ruushku sanadkii 2014 kaga goostay dalka Ukraine. Pompeo oo kulanka ka hadlaya ayaa yidhi madaxweynuhu waxa uu xaq u leeyahay inuu kulamo gaar yeesho, waxaana uu intaasi ku daray in arrin habboon ay tahay in madaxweynuhu uu la kulmo Vladimir Putin. Pompeo waxa uu sharci dejiyeyaasha u sheegay in madaxweynuhu uu si cad u ogsoon yahay falalkii Ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee sanadkii 2016.
kooxda ISIS ayaa sheegatay inay ka dambeeyeen weerar dhowr oo xigxigay oo qaraxyo bambooyin ay ka mid ahaayeen oo ka dhacay koonfurta waddanka Suuriya, waxaana ku dhintay 204 qof. qaraxyo mataano ah oo ay geysteen dad naftood hurayaal ahaa oo kooxda ka tirsan meel suuqa oo dad badan ay isugu yimaadeen magaalada Isweeda ayaa Xasan Cumar oo ah sarkaal caafimaadka u shaqeeya wuxuu sheegay in 180 qof ay ku dhaawacmeen. waxaa dadka waxyeelada ay soo gaartay ka mid ahaa dad u badnaa shacab, kuwaasi oo laftooda la qaatay hubka si ay uga hortagaan kooxda ISIS. waxaa dadka korka kala socda arrimaha waddanka Suuriya ee sheegeen in dowladda iyo sidoo kale kooxda ISIS ay dagaalyahanadooda ku dagaalameen deegaanada dadka ugu badan ay ku dhinteen. subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. aan ku bilownay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay fiidkii waxa ay ku dhawaaqday natiijada ardayda ku baastay imtixaanaadka sanad dugsiyeedyada sanadkan 2018 Soomaaliya. waxaa dowladda ay sheegtay in tiro ka badan 20,030 arday ah ee imtixaanka gudbeen sanad dugsiyeedka, iyada oo 27,078 ardaydaasina ay yihiin wiilal halka 7,052 ay yihiin gabdho. waxaa warbixin amuurtaasi ku saabsan ooga soo diray magaalada Muqdisho wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
حكومه فدرالك الصومالية يا شاعسي نتيجه امتحانك شهاديها ee sanadduusiyadka 2017 ilaa 2018 ay ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiga sare u fariisteen 19kii Juun ee bishii hore shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Ismaan ayuu kaga dhawaaqay natiijada imtixaanka isagoo soo bandhigay tirada guud ee ardayda ku gudubtay imtixaanka iyo kuwa ku dhacay
maanta oo ay taariikhdu tahay 28ka bisha Luulyo 2018 waxaa wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare sharaf weyn u ah in ay soo gabagabeysay howlihii la xiriiray imtixaanka shahaadiga ah ee waxbarashada heerkeeda labaad ama imtixaanka dugsiga sare ee form 4ka imtixaanka waxaa lagu galay sidii aan hore u sheegnay 92 xarumood oo dalko idin laga kala galay waxaa gashay 22,675 arday guud ahaan ardayda gashay waxaa wiilal ahaa 16,552 ayadoo 9,123 ay gabdho ahaayeen tirada gudubtay oo imtixaanka ku gudubtay sanadkan oo aad u wanaagsaneed waxay ahayd 20,030 arday kuwaasoo 12,978 arday oo ardaydaas gudubtay kamid ay wiilal ahaayeen halka 7,052 ay ahaayeen gabdho imtixaanka hawliisa alxamdulillah waxay noogu dhamaadeen si aad u wanaagsan caawa waxaan leenahay imtixaankii natiijadiisa waan shaacinay
wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in natiijada imtixaanka la soo bandhigay ay qayb ka yihiin ardayda gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne oo waqtigii imtixaankani uu bilaabanayay arrimo la xiriira fatahaadii ka dhacday degmada Beledweyne uu saameyn ku yeeshay howlihii imtixaankooda balse markii dambe dib ka galay imtixaanka
wuxuu soo bilaawday howlaha imtixaanka ama qaadistiisa bishii hore oo tagtay oo bishii Juun 19-keedii gobolada qaarkood sida gobolka Hiiraan uu ka jiray fatahaad xilligaas aan dib u dhignay laakiin natiijada imtixaanka mar ayaan wada sheegaynaa oo halkan way ku jiraan ardayda ma arkaysaa caawa aan shaacinayno haddii la yiraahdo marka waxaan u sheegaynaa ardayda imtixaanka gashay kuwii ku guuleysateen waxaan leenahay hambalyo kuwii ma arkaysaa guusha ayagana haleeli way kusoo dhawaaday waxaan leenahay hambalyo ayagana way taraay gareeyeen way isku dayeen marka waxaan leenahay isku day fiican ay sameeyeen niyadan inay ka jaban marna hadii ilaahay ilaahay sanad dambeynay ma arkaysaa ay qaadan karaan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii howlahan ka qayb qaatay oo ay uga horeeyaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada idaa iyo tacliinta sare
ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Ismaan ayaa shaaciyay magacyada 10 arday ee ugu dhibcaha badnaa imtixaanka shahaadiga ee ay qaaday wasaaradda waxbarashada
waxaa kaloo sharaf weyn wasaaradda waxbarashada oo ah in aan halkan ka shaacino ayadana 10 arday oo imtixaanka ka gashay kaalmaha ugu horeeya 10 arday magacyadoodu waxay kala ahaayeen kow Idris Maxamed Cali Umar oo dhiganaya dugsiga Al Anwar wuxuu helay natiijadiisa waxay ahayd 93.43% Xuseen Cali Maxamed oo dhiganaya dugsiga Axmed Gurey wuxuu helay 93.29% Xasan Cabdullaahi Sheekh Cabdi Cusmaan oo dhiganaya dugsiga Khadiijo wuxuu helay 93.41% ardayga kaalinta afraad gal wuxuu ahaa Jibriil Umar Abdulla Cali oo dhiganaya dugsiga Hoyga Xamar wuxuu helay 92.29% ardayga kale wuxuu ahaa kaalinta shanaad galay Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Cabdi oo dhiganaya dugsiga Maxmuud Xarbi wuxuu helay 92.21% ardayga kaalinta lixaad gal wuxuu ahaa Xaawo Sido Maxamed Xasan oo Al-Fajri Model dhiganaysay waxay heshay 92.18% kaalintooda waxaa galay Cumar Maxamed Muuse Cabdi oo dhiganayay Imaan Malik wuxuu helay 92.14% kaalin sideedaad waxaa galay Maxamed Cabdi Majiid Xasan Nuux oo dhiganayay dugsiga Tadaamun oo helay 92.19% kaalin sagaalaad waxaa galay Cabdifitaax Ibraahim Siraaji Cabdullaahi oo dhiganaya SYL iskuulka magaciisa la yiraahdo wuxuu helay 91.86% kaalinta tobnaad waxaa galay Maxamed Alas Diiriye Guure oo dhiganaya dugsiga Amiin Nuur wuxuu helay 91.80%
waa sanadkii afraad ee ay dowladda Soomaaliya gudaha dalka ku qabato imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare, waxaana sanadkani uu kuwii hore uga duwan yahay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda, in howlaha imtixaanka diyaarintiisa iyo sixitaankiisaba ay ka dhaceen gudaha dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Dhulka qowmiyadaha Soomaalida iyo oromada Ethoobiya waxaa weli ka socda dagaalo u dhexeeya labada dhinac. Maleeshiyo u abaabulan hab qowmiyadeed ayaa geysanaya falal dilalka ee ka dhaca deegaanadaasi. Waxaa dhacdadii ugu dambeysay ay dhegeystayaasha qaarkood la soo xidheen v o eda iyagoo jooga deegaanka dekha suufo oo hoostaga gobolka Liibaan, waxayna sheegeen in 4 qof oo wada ehela halkaasi lagu dilay. Sheekh Cali Aadan Baalo oo viyooda la soo xiriiray ayaa u waramay wariyaheena Saare Cabdi Axmed.
Waxaan ku soo wacay saaki abaara 5 saac dhanka geeska Afrika ama 11:15 ayaa waxaa lagu laayay 4 qof oo baabuur la socday wadada baabuurka lagala degay.
Dhankee lagala degay marayeen baabuurkood u maraayo?
Wuxuu ka soo baxay degmada magaalada Nageyle, wuxuu usoo socday dhankan degmada dheeka suufta oo ay dirigiyiin. Waxaa lagula degay meel dhaxd oo magaalada Nageyle 20 kilomitir u jirta.
Yaa kula degay marka?
Waxaa kula degay oromada, nimanka oromada iyo maleeshiyaadkooda oo ay wehelinayaan ciidankooda gaarka ah.
Waa garta adiga marka hadda nasoo wacay odayaasha deegaanka inaad tahad ii sheegtay, maxaad ku xaqiijin kartaan in 4 qof oromo ay la degtay oo ay dishay?
Baabuurku waxaa saarnaa 4 qof ee lala degay iyo nin iyo 2 cunug uu dhalay iyo ragga lala degay nimanka lala degay nin la dhashay ayaa saarnaa. 4 nin waa lala degay, nin iyo 2 cunuguu watayna way badbaadeen. Ninkii 2 cunuguu watay badbaadiyaa yimid, ninka asaga ayaan wareysanay.
Wuxuu idin sheegay?
Wuxuu noo sheegay 4 nin in lala degay, 4 nin lala degay waa heladanada, aniga khaasitan nin aftiga ayaa dhalay, 3 nin ilmaadeer baan nahay. In ragga lala degay baabuurka nin ka mid ah ragga lala degoo la yihaahda Xaaji Cabdi Xaaji Maxamed Muxamed ayaa wuxuu ku watay rag ugu talagalay beer inay ugu shaqeeyaan. Baabuurkana baabuur bas ayuu ahaa, bartiida ayaa lagu celiyey. Inta wejigooda la fahmay in ay Soomaali yihiin lagala degay 4 tood baa wejigooda la fahmay. Dagaal yari xoogaa lagu dejiyey, nin qori haysta ayaa kulka hor baabuurka celiyo qori ku qabtay, kadibna halkiida laguna degay meel bannaanka oo tuulada ka ahayn lagu dilin waa noola sheegay.
Marka in la dilay waa la idiin sheegay, yaa idiin xaqiijiyo meesha lagu dilay joogo?
Waxaa noo xaqiijiyey nimankii militariga ahna way tageen oo qaylida baa soo gaartay qolo yar oo militarigu nala joogo oo waxtarkoodu iska yar yahay. Iyaga meesha ay tageen waa loo xaqiijiyey nimankii in la dilay, laakiin meydkooda in lasaa la diiday.
Waa gartay
dhacdada ayaa u dambeysay saakay dhacday.
Gartay marka 4 qof ee kale maxaa lagu soo daayay, maxaa lagu daayay kuwan kale?
Soomaali ahaan ayaa loo aqoonsan ragga la socdayuu nin u ekaa ninka la dayay ilmihiisa, Soomaali ahaan unbaa loo garanin.
Maxaa lagu dilay dadkan oo macnaha ma hubay wateen, ma dagaalay ku jireen? Maxay tahay ujeedada baabuur dad socda oo safara oo waxba aan galabsan lagala dayi karo?
Haba yaraata waxbay wateen ma jirta, laakiin ujeedada waxaa weeyaan baryahan dambe dadka oromada oo kaashanaya ciidamadooda. Dhibaato ba-an bay ku ahayn dadka Soomaalida ee gudaheeda ku jira. Way laynayeen meelaa laisugu keenayay, xariya qaarkood lagu hayaa, xuduuddana way kasoo dagaalgalayeen oo dadka Soomaalida xuduudda la degana way soo weerarayeen. Xoolahooda inay dhacaan inay iyaga laayaan ay ku sameyni jireen. Baryahaanba arrimo socdaya ayaa ahaayeen oo baryahaanba dhanka oromada ka imaanaya.
Waxaad iga warantaa marka wax maamulka Soomaalida ah oo arrintan wax idinkala qabtay ama idinla og ma jirtaa dhibka idin haysto, ama xataa dowladda dhexe ee dowladda Ethoobiya oo cidaad kala xiriirteen ma jirtaa?
Maamulka Soomaalida waa nala joogaan, degmadan jooga way nala joogaan, way ka warqabaan, waa ku wargelinay. Haddee wax ay nagala qabteen ama wax ay ka qaban karaan ma jirto. Dowladda federaalkana haddee ma usii jeeda dhanka maxaa yeelay ciidankeeda gaarka qaar ka mid ayay jooga, way tagaan wadadana kama leexan karaanoo hataa meelaha dadka waa lagu dilliira haddaad u sheegtama leexan karaan wax ay qaban karaan haba yaraata ma jirta. Oromada haddii la hadlaan waxaa lagu leeyahay annaga ayaa fiirinayna, annaga ogaanaynanaa soo fiirinayna ayaa la leeyahay, marka waxay ka qaban karaana ma jirto, laakiin cabashada meel walba waa gaarsiin.
Waa garta marka falkan dilalka iyo sidoo kaleeto duulaankan muddo dheer ayuu socdaa, hadda labada bilood ee ugu dambeysaba ha soo xoogeystay, marka wax idiin qorsheysan ma jiraa soomaalida deegaanka oo kaba soo qaadba xataa inaad erga u dirtaan dhinaca kaleeto oromada oo la dhaho wax un wada hadal xataa ma jiraan?
Hor soomaalida wax ku mahmaadaa nin xaaskaada u jeeda gabadhaada laguma baryo. Oromada waxay u dal leedahay inay dadkan barakiciso ama xuduud hala lahaadeen ama dad ku dhex jir ha ahaadeena dad aqbalaya marka in lala hadlo oo waxaa naga joojiya la yiraa dad aqbalaya ma aha. In badan baa la hadalnay, waa isku daynay inaan arrinta xal ka gaarna, laakiin dad u dal leh ma aha, waa dad u dal leh inay soomaalida wixii gudaha ku jirana ay boobto ilaayso, wixii dariska lehna ay barakiciso.
Hadda marka maxaa idin talaa adinka?
Wallaahi su ilaah ka dhigu may noqon, wax taloon hayna ma laha, cabasho un inaan u gudbina haddiina dowladda federaalku sheega iyo dowladda kililka qolada kililka sharaad inaan cabasho u gudbin oo dadkan sidii lagu badbaadin lahaa oo ama dadka ku dhex jira looga soo dhex saari lahaa. Hadda meelo badan oo dhibaato badan ka jirtaa jirto dadka ku dhex jira magaalada nageyle lafsadeeda xaafid ka mid oo haroo la yiraahdo, dad badan oo soomaaliba degan waa go-doonsan yihiin, magaalada inteeda kale uma adeegan karaan. Meel maxaan ku yiraahdaa ilaa 90 kilometer u jirta dad baa ku xaraysan oo maxaan ku yiraahdaa xaro ku jira oo iyagana dad soomaali oo 180 qof hadda ka horane.
kaasi wuxuu ahaa sheekh Cali Aadan Baallo oo v o dala soo xiriiray. Wariyahayga Zaare Cabdiaxmed ayuu uga waramay dhibaatooyin ka taagan gobol waa deegaanka Dheekhaasuufo oo uu degan yahay. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington.
Ilmo yaryar oo 40 ah lagana kala keenay gobolada dalka Soomaaliya ayaa loogu sameeyay qalliin, isla markaasina dhinaca faruuraha ama way faruunayeen ilmahaas markoodii hore isbitaalka Adancada ee magaalada Muqdisho. Ilmaha yar ayaa qaarkood ka soo jeeda qoysas danyara oo aan awood u lahayn inay bannaanka u qaadaan si markaas qalliin loogu soo sameeyo. Wariyaha V O da Xasakaafi Quuste ayaa warbixinta inoo soo diray.
40 caruura oo dhashay iyagoo faruuran ayaa qalliin lacag la-aana loogu sameeyey cisbitaalka Aadancadde ee magaalada Muqdisho. Qalliinkan oo isugu jiray dhinaca faruurta iyo dhabxanaga ayaa waxa fulinayay dhaqaatiir Talyaani ah oo ka socday hay-ad samafala oo lagu magacaabo Emergency Services, waxaana uu socday muddo 7 casho ah. Caruurtan la qalay oo laga kala keenay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka ayaa siyaabo kala duwan u faruurnaa, waxaana ka hor inta aan la qalin dhibaatooyinka ay qabeen v o a uga waramay madaxa howlaha caafimaadka isbitaalka Aadancadde Doctor Maxamuud Saahid Maxamuud.
Dadkaas ilmaha dee waad ka garan karaysaa, yacnii horta yacnii falxumada ruuxiyo warkiisa aadan garanayn oo subahadlahay xataa aysan caddayn ruuxiyo, mataqaanaa raashinkii markuu cunaayo xataa yacnii qaabkuu cunaayo xataa yacnii qaab daranta qaarkood aysan dhibtahay xataa inay yani wixii ay laqaan qaar kasoosan ka soo baxayaan oo ilaa kor dhamxalka uu dilacsan yahay. Marka faruur kaliya kuma eka ilaa dhamxalka uu dilacsan yahay, waxaas dhan way samaynayaan. Hadday gabartahay inood garan karaysaa yani faalxumada oo de ilaahay wuxuu qadaray waaya runtii oo rixdiidi kara ma laha.
Caruurtan ayaa inta aan la qalin waxa ay dhaqaatiirta Talyaaniga ah oo ay tiradoodu gaaraysay 7 xubnood waxa ay ku sameeyeen baaritaan guud si ay u kala hubiyaan kuwa ay qalliimadoodu adag yihiin iyo kuwa ay fudud yihiin. Waxaana jiray xogwareysi lala yeelanayay waalidiinta ubadkooda qalliinka loo sameynayay. Waalidiinta ka faa'iidaysatay qalliinkan lacag la-aanta ay ubadkooda loo sameynayay ayaa markoodii hore qabay walwal ku aadan mustaqbalka caruurtooda iyo sida ay bulshada inteeda kale ula saanqaadi lahaayeen, waxaana hamigooda ugu weyn uu ahaa inay mar un dheehdaan caruurtooda oo si wanaagsan u hadlaysa bilicda bushimahooda iyo raashin qaadashadooduna ay aada u hagaagsan tahay. Haddaba markii uu soo gabagaboobay qalliinkan, waa kuwan qaar ka mida waalidiinta oo ka warbixinaya dareenkooda iyo farqiga u dhexeeya caruurtooda kahor inta aan la qalin iyo iminka oo la qalay.
Sagaal bilood ay dhalan tahay way fiican tahay, caafimaadkaaguna maasha Allah way, haddana maasha Allah u jeeda sidii shalay sida hadda inay hadda ka qurxoon tahay adigu indhahaadu ku aragtaa. Alxamdulillah Ilaah hadda noogu sii wadan, Ilaahay way u fiicnay, waana ay fiican tahay.
Waa tahay markii la qalay iyo hadda maxaa iska bedelay?
Masha Allah wax badan ay iska bedelay. Awal markii hore afkeedu way faydnaa, ilkeedu banaanka yaaleen, haddana aad u jeedaa quruxdeeda inay soo baxayso. Ilaahay ii sii caafiyan, alxamdulillah waana maxaysan tahay.
Anigu ah Yunis Abshir Axmed oo dhalay Garaad Abshir Axmed ayaa isbitaalka Aadan Cadde, dowladda Talyaaniga iyo isbitaalka iyo shaqaalaheeda dhammaan waxaan ugu mahadnaqaynaa sida wax noogu qabteen. Annagoo dad iska reer Tabareeda ah oo ama 3,000 aanan haysan ama aan Hindi aadi karin, aad iyo aadaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan intii kasoo hawshan ka qayb qaadatay.
Wiilka intaan la qalin iyo hadda farqiga u dhexeeya?
Wax badanaa u dhexeeya waxa weeye isagoo dhan waa furuurnaa, haddana maasha Allah dadkii iyo ardayda kulliyu lamid yahay. Awalna ciyaalku waxay dhihi jireen waa cayn jireen, waa turiyan jireen, waa dili jireen, maantana dadkii buu ka mid yahay maasha Allah 100%.
Dhinaca kale, Dottor Fabio Ebenavoli oo ah madaxa dhaqaatiirta sameynaysa qalliinka ayaa iga waramay tirada caruurta ay baareen iyo intay u suura gashay inay qalaan.
Questi giorni 40 pazienti bambini con deformità del volto, quindi interventi anche complessi.
Waxaan baarnay 50 caruura, waxaan saqalnay 40 caruura oo qalliinkoodu ahaa kuwa aad u adag oo noloshooda wax ka bedelaysa.
E abbiamo visitato più di 50 pazienti.
Dottor Fabio ayaan sidoo kale weydiiyey noocyada uu isugu jiray qalliinka ay ku sameeyeen caruurta faruuran.
Beh, queste sono delle, diciamo, malformazioni che hanno vari aspetti. Le peggiori sono quelle che abbiamo operato noi, dove c'è sia il palato aperto sia il labbro aperto, quindi.
Waa runtaa sida aad qiyaastay, waxaana uu qalliinkoodu kala ahaa laba nooc oo aad u dhib badan. Xagga faruurta keliya ma ahayn qalliinku, waxaa kaloo jiray qalliin dhinaca dhabxanaga ah oo nolosha caruurta iyo korriinkoodaba raad ku yeelanaysay. Waana ku faraxsannahay inay hawshani qabsoonto.
Non è solo un aspetto estetico ma un aspetto funzionale, perché i bambini con questa deformità non possono crescere, non possono parlare, quindi è una patologia che influenza molto la vita dei bambini e delle persone. Poi
safirka Soomaaliya u fadhiya Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo dhaqaatiirtan Talyaaniga ah la socday, kana mid ah xubnihii ka soo shaqeeyay in dhaqaatiirtan ay hawshan qalliinka samafalka ka sameeyaan Muqdisho, ayaa soo dhaweeyey qaabka ay wax u qabteen.
Waa arrin runtii aad u wanaagsan oo raad ku yeelanaysa noloshooda berito. Waad garan kartaan nin cilada noocaasa ku dhashay oo Soomaaliduna maanta naanaysyo badan u bixi karaan, maanta inay ka gudbeen ay loo sameeyey ilaa 40 ciyaal ayaa maanta hawshaas qalliinka loo sameeyey oo dad weynaha kala mid yihiin, waa arrin isbeddel weyn ku abuureysa noloshooda, raad weyna ku yaalanaysa, farxadna gelinaysa inta kale waalidiintooda iyo inta ehel u ah. Waa arrin aan aad u aad uga mahadcelinayno dadkan kooxdan dhaqaatiirta ah oo halka yimaadeen, la yiraahdo Emergenza Sorrisi oo af Talyaaniga lagu yiraahdo, micnaheedana uu yahay gargaarka degdega ah ee farxad gelinta hawsha ay qabteen.
Dhaqaatiirta ayaa markii ay soo gebagabeeyeen hawshooda qalliinka, waxaa loo sameeyey xaflad sagootina oo lagu guddoonsiinayay qalab ka turjumaya hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana ay dib ugu laabteen dalka Talyaaniga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dalka Pakistan waxaa hadda ka socda tirinta codadka doorashadii baarlamaanka guud ee dalka iyo baarlamaanada gobollada. Saddex xisbi oo laba ka mid ah ay fagaaraha siyaasadda muddo kasoo dhex muuqdeen iyo xisbi cusub oo hogaamiyo ciyaaryahan hore oo ciyaarta cricketka ayaa doorashadan isku haya. Haddaba halka tirinta codadku ay marayso iyo natiijada la filayo ayaa waxaan ka wareystay Duraan Xasan Yare oo aadan oo suxufi dalka Kanada ku nool muddo aad u dheerna deganaa dalka ay doorashadu ka socoto ee Pakistan.
Maxamed, doorashada dalkaasi ee Pakistan oo dadka reer Pakistan ay codbixintoodii soo gabagabeeyeen ayaa waxaa la sugayaa ilaa iyo haatan natiijada kama dambaysta. Waxaana doorashadan ku tartamaya in ka badan 30 xisaabta dalkaasi ee Pakistan ah. Ilaa iyo haatan natiijo rasmi ah oo ku aadan cidda sida tooska ugu guuleysatay Maxamed uma aysan soo bixin. waxaa soo baxay warar la isla dhex marayo oo sheegaya in xisbiga uu hogaamiyo Cimraan Khan ciyaaryahankii caanka ah ee dalkaasi Pakistan oo haatan uu ku horeeyo halka xisbiga labaad oo la sheegay inuu ku xigana uu yahay xisbiga uu hogaamin jiray ra-iisul wasaare Nawaz Sharif oo isagu ahaa xisbigii shantii sano ee haatan u dambeeyay taladahay. Marka wararkaas oo si toos ah aan loo shaacin ayaa soo baxay, waxaana sidoo kale jira walwal laga qabo in xisbiyada kale ay kasoo horjeestaan haddii si toosa lagu dhawaaqo in Cimraan Khan uu ku guuleysto talada dalka.
Waan gartay, maxaa Cimraan Khan ay u culadinayaan ay ugu diidayaan haddiiba laga yaabo in natiijadu ay si saxa u soo baxdo inuu ku guuleysto isagu?
Sida aad la socotid, xisbiga haatan u dambeeya talada haya ee ra-iisul wasaare Nawaz Sharif oo hogaamin jiray shantii sano ee lasoo dhaafay iyo xisbiga Cimraan Khan ayaa waxaa jiray loolan xataa siyaasadda u dhexeeyey. Marar fara badan ayaa Cimraan Khan wuxuu abaabulay mudaharaadyo looga soo horjeedo dowladdii uu hogaamin jiray ra-iisul wasaare Nawaz Sharif, taasoo ugu dambeyntii sababtay in baaritaan lagu sameeyo Nawaz, dabadeedna ay kaliftay in xilkii laga qaado. Marka loolan xagga siyaasadda ah ayaa labadan xisbi weligood u dhexeyn jiray tan iyo intii Cimraan Khan uu siyaasadda kusoo biiray 1999-kii. Marka sidaas ayay haatan u muuqataa in kuwaana haatan markooda ay diidayaan inay u hogaansamaan ama ay adeecaan in Cimraan Khan uu noqdo ra-iisul wasaaraha waddanka. Marka ilaa iyo haatan sida si toosa uma soo bixin natiijadu, laakiin waxaa laga walwal qabaa in xisbiyadan iyaguna markooda ay dhahaan annagu waa kasoo horjeedna doorashada. Laakiin haatan saadaalin ayaa jirta, waxaana saadaalinta u dambeysa haatan sidaan wararka fiirfirin aan ku aragnay in Cimraan Khan uu isagu hogaaminayo.
Waan gartay. Idaacadaygii shalay waxaanu ku sii daynay in qaraxu ka dhacay deegaanka Quetta, ilaa iyo wararku waxay hadda sheegayaan dhowr iyo soddon amaba 20 inay dhimashadu taagan tahay. Rabshado kale amaba qaraxyo kale ma laga soo wariyey intii doorashada ay socotay?
Ilaa iyo haatan wax war ah oo aan hayno oo ku aadan in dhibaato kale oo ku aadan xagga nabadgelyada ay dhacday ma jirto. Maxamed, si aada hufan ayaa ciidamadu u ilaalinayaan ammaanka iyo kala dambeynta. Marka laga soo reebo qaraxii shalay dhacay, ilaa iyo haatan xaaladdu waa caadi.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, goorma la filayaa in guddigu natiijada kama dambaysta ku dhawaaqo, iyadoo laga yaabo dee in saacadaha soo socda tii hordhaca ahayd ay sheegaan?
Maxamed, doorashadan waxa ay tahay doorasho xasaasi ah, waxaana la wada sugayaa natiijada kama dambeysta ee guddiga ku haya, guddiga gacanta ku haya natiijada xilliga ay ku dhawaaqi doonaan. Dadka reer Pakistan inta badan telefishinada iyo meelaha warbaahinta ayay agdhooban yihiin ayagoo markaasi sugaya bal waxa lagu dhawaaqi doono. Guddiga arrintan u xilsaaran ayaa waxay sheegeen sida ugu dhaqsaha badan in ay ku dhawaaqi doonaan natiijada, ayagoo dib u dhac lagu eedeeyay ku tilmaamay in xagga farsamo xumo ku timid oo xagga qalabka ay isticmaalayaan ah ay sababtay, laakiin wax kale aysan jirin.
kaas wuxuu ahaa Duraan Xasan Yare, ow aadan oo dalka Pakistan muddaadu dheer degan ahaa, tanse ku sugan dalka Canada, oo iga warramayay doorashada dalka Pakistan ka socota. Dhinacii heesaha ayaan gelaynaa, waa hees u qaada fanaanka Cabdi Tahliil Warsame, iyada ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacadayada subaxnimo. Anigu waa Maxamed Cabdi, Saare Cabdi iyo Bashiir Abikr waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Thank you. الظالمين.